Sango na Vewa.
Ngunga ya Zumi na Sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, ya Zumi na Mwambe na Goma, Lubumbashi pe Kisangani. Mbote na binu banso. Tango ya Sango na biso na Bokuse na Lokota la Lingala na Lulaka la Amerika na Edi Isango. Bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU et pameli basoda ba mampinga maikolo Congo démocratique na mbeba kama mibale na tukumisato na moko kati na sanza libwa na bisika itadi siège ezali na monyeli ya mboka kati na mbeba yango. Bureau conjoint ya ONU etangi bobungisi bato pe bokangi bisika bi batelama bomimi bato bo kotisi bana na molongo ya basoda pe kosali la bango bo sangisi nzoto na makasi na basi pe na bato pe monyokoli. Bureau conjoint ya ONU et tindela kimo kanda to note verbale na yankasa tukumi bale na ndambo na ministre ya bobateli to pe ya defense ya ekolo Congo démocratique pe et lobby ezali bo tambuli likolo ya droit international humanitaire bembeba ya bitumba basoda ya régiment 3410 nde batangami na mbeba yango balongola maki na bisika bazalaki pe batinda maki na bitumba na ba M23 peni na ndelo na Uganda petina ya bolongu na bango eluba mate. Ebola na etuka ya Equateur mangoli mabandiko pesama na engumba ya Mbandaka pe na Nzinga Nzinga na zone ya centre ya Wangata epai bato babali bakufi na bokono boye bobandeli na etuka eyeutu le 21 avril kolanda OMS mabongisi mamolongo pona bokolongono bato kama mibale na tukumi sato na misato bazali kolande lama mpo bazalaki pene na bayi bawoyaki mibale. Ebola eye ezali yambala zumi na mine na Ekolo Congo Demokratika. Mampinga ma Ekolo Congo Demokratika na batombo kiba M23 bazongeli lisusu kobeta na masasi wuto lobi loleki na mboka Nzike na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Bitumba byango bizongeli tango masolo mazali kosalema na Nairobi na Kenya kati na mbula matari na basimba minduki pe badongolo meso ya Ekolo Congo Demokratika. Mokambi ya Inspection Générale ya Finance ya Ekolo Congo Démocratique IGF Jules Alingeti azali awa na États-Unis na mobembo pona kubenga bakelimisala kokende na Ekolo Congo Démocratique na likita asalaki na Houston na Texas alobi bitumba bizali bisika bisote na ekolo kasi bisika biike na mokinyele ya mboka. ONG Global Witness epameli mabungisi mabengami initiative ya chaîne ya approvisionnement ya ETA ITSCI na kosala misala ya bokeli bolekisi misolo na nzela ya mayuya na bisika bitumba bizali pe na kozala na misala mipesa makana bana. ITSCI ezali mabongisi masengeli kolandela bibende binso ya motuya biutaka na Ekolo Congo Demokratika ekelama uto mibu zomi. Global Witness elobi ete 90% ou 90% ya makele mazali na mabongisi ITSCI mazali makele mapesa makindingisate ya kubima na trimestre ya yambo ya 2021. ONG eye kundoli ete ba kompanyi ya minene na mokili lokola Apple, Intel, Samsung, Nokia, Motorola, Tesla, Bale Kaka, Nanzela, Eye, Biye, Bibinde, Biye, Bibimaka, Pona Kuzwa, Makoki, Basali, Laka, Global Witness, Ekunduli, Ete, Mombongo, Yamakele, Mozali, Pe, Lizibali, Yamisolo, Pona Bayi, Mampinga, Maekolo, Kongo, Demokratika, Na Mangomba, Basima, Minduki, Baye, Bazali, Nabitumba, Namonyoli, Yamboka. Masolo pona bobongoli mobeko mama ponami masili na Assemblée nationale na Kinshasa utolobi loleki motambwisi ya Assemblée nationale mboso kodi ya pisi mikolo misato na bakeli mibeko ya groupe de 13 pona kopesa biyano na baye batuna kimituna opposition pe mingi mingi FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila ezali libanda pe ezali kosenga boyokani ya mbona kobongola mobeko moye. Bayi Union Européenne ba pameli Russie na koluka kotambwisa bango na kokataka gaz na Pologne pe na Bulgarie. Sango biso suki awa tukutana na 18h pona sango ya mokili ya bolobaki.